Pe drept cuvânt, putem astăzi să rostim cu toții versetul pe care l-am auzit din Efeseni, capitolul 1. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Dacă ne gândim numai la binecuvântările pe care le-am primit în această dimineață, ce măreț și ce frumos! Oameni din locuri diferite, de concepții diferite, condiții diferite, capacități diferite, educații diferite, gândire diferită, ne-am adunat toți într-o cântare comună, într-un gând comun, într-o atitudine comună de a-L slăvi pe Cel ce ne-a binecuvântat în vecii vecilor. Ce poate fi mai minunat? Ce frumos va fi când toți vom avea voci și când toți nu vom mai fi obosiți. Și în jurul Lui, în jurul tronului, vom cânta împreună cu îngerii și cântarea noastră nu se va mai opri niciodată. Îl vom lăuda și îl vom cinsti în vecii vecilor, pe Cel ce merită să fie lăudat. Mulțumim fraților noștri surdomuți pentru că au adus binecuvântarea lor și frumusețea lor în închinarea noastră în această dimineață. Îi prețuim din toată inima și ne rugăm ca Dumnezeu să fie alături de ei, Dumnezeu să îi însoțească, Dumnezeu să le prelucreze viețile și Dumnezeu să le întărească familiile ca să fie după voia lui Dumnezeu. Mulțumim și copiilor care au venit de la Mureșul și ne rugăm și pentru ei ca Dumnezeu să binecuvinteze viitorul lor. E important și e unul dintre lucrurile la care mă gândesc mereu când mă rog pentru lucrarea de la Mureșul. Ce mare har este să înveți de mic, să ai Scriptura în mână, să înveți poezii, să înveți să cânți pentru slava lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute să faceți același lucru și când veți fi mari și când veți îmbătrâni, să îmbătrâniți ca oameni în casa lui Dumnezeu. Cu siguranță și frații noștri care lucrează din greu merită mulțumirea și răsplata lui Dumnezeu. Sora Claudia, care lucrează cu acești oameni și care duminică de duminică se ocupă de ei, Domnul să o binecuvinteze și să o țină cu credincioșie. Dacă Dumnezeu a chemat-o și simte chemarea asta, Domnul să o întărească și să o folosească. Și mulțumim și familiei Sârb și sorei Cornelia. Uite aici, trei feciori care au cinstea să fie din două biserici, și de la Mureșu și de la Gai. Ați văzut ce feciori au ăștia de la Mureșu aici? E sigur deosebit să slujim cu toată familia noastră. Și e un lucru special, Domnul să-i binecuvinteze. Și pe voi Dumnezeu să vă ține cu credincioșie pentru slava Lui. Continuăm să sărbătorim sărbătoarea aceasta deosebită. E o sărbătoare deosebită și specială, pentru că în ziua aceea s-a născut marele nostru conducător. În urmă cu 3400 de ani, în urmă cu 1400 de ani de naștere a Domnului Iisus Hristos, Cartea Numerii ne prezintă această extraordinară lucrare pe care Dumnezeu o promite, această lucrare superbă pe care Dumnezeu promite să o urmărească și să o facă după voia Lui și în planul Lui. Promite sosirea Marelui Conducător, promite sosirea Celui care avea să conducă și Celui care avea să ducă istoria în direcția pe care Dumnezeu o dorește. Și suntem aici astăzi și ne-am adunat împreună ca să îl cinstim pe Marele nostru Conducător. Slăvit să fie numele Lui! Aș vrea în dimineața aceasta să vă invit la textul din Cartea Numerii, capitolul 24, ca să vorbim despre ceea ce noi am făcut în dimineața aceasta și ceea ce ar trebui să facem în fiecare zi din viața noastră. Proclamarea Marelui Conducător. Sigur că această sărbătoare este importantă pentru noi, pentru că s-a născut Conducătorul Suprem, Conducătorul cel Mare, Domnul împăratul, cum am auzit și în cântarea corului, cel care va domni, El este Domn, Iisus Hristos e Rege. Și fie ca Dumnezeu să fie pentru noi și pentru viețile noastre și pentru casele noastre, Domn și Rege în vecii vecilor. Aș vrea să privim la textul din această dimineață și în câteva cuvinte să urmărim această proclamare deosebită, ieșită din comun, ceva extraordinar, cu 1400 de ani înainte de nașterea Lui, aproximativ. O proclamare care ar trebui și astăzi să existe acolo unde sunt copii ai Lui Dumnezeu, acolo unde sunt biserici, acolo unde sunt oameni. E foarte important ca lumea în care noi trăim. Și sigur că nu-i neapărat nevoie să vorbim de lumea în care noi trăim. E important să vorbim de comunitățile în care ne aflăm și în care ne-a așezat Dumnezeu. Este fundamental să spunem oamenilor că lumea aceasta, că universul în care trăim, are un conducător. Nu este cel ce-i numit acum stăpânitorul lumii acesteia. Nu este cel care l-a dus pe Domnul Iisus Hristos pe un munte și i-a spus, uite, vezi lumea? Vezi toate bogățiile și strălucirea? Toate ți le dau ție, dacă te închini înaintea mea. Da, astăzi este El. Domnul Iisus spunea în ziua aceea când au venit grecii să-L caute, zice Domnul Iisus, stăpânitorul lumii acesteia, vine, dar El nu are nimic în mine. Și e important să spunem oamenilor că vine vremea. Vine vremea în care El își va lua locul. Vine vremea în care El va începe să domnească. Exact așa cum ne spune textul din această dimineață. Vine vremea în care puterea Lui și lucrarea Lui va fi atât de reală și atât de evidentă, încât nimeni nu se va mai putea opune. Și cine se va opune, va fi zdrobit într-un mod drastic. Mă rog din toată inima ca în dimineața aceasta Dumnezeu să facă din noi, din toți, adevărați proclamatori ai marelui nostru conducător. Sunt două faze pe care cred eu că textul ni le prezintă în această proclamare. Două faze care sunt importante. Prima se ocupă de percepția sau de priceperea marelui conducător. Pentru că Balaam ne arată faptul că nu oricine îl poate proclama pe cel ce vine din Iacov. Nu oricine poate vorbi despre marele conducător. Sigur, asta nu înseamnă că nu toți oamenii vorbesc despre el și asta nu înseamnă că nu toți oamenii zic ceva despre el. Dar n-ar trebui să fim surprinși că trăim astăzi o vreme în care adevărul nașterii Domnului Iisus Hristos este amestecat cu o mulțime de povești și legende fără acoperire, fără realitate, fără adevăr. Pentru că nu toți cei ce vorbesc despre El se califică să vorbească despre El. Și de la versetul 15 până la versetul 16, în cele două versete, ni se prezintă cum arată, cine este cel care îl poate proclama pe marele conducător. Care sunt caracteristicile sau condițiile pe care trebuie să le îndeplinesc eu și tu dacă vrem să putem vorbi și să putem vorbi nu la întâmplare și nu așa accidental despre el, ci să vorbim real și autentic și adevărat și când spunem lucruri despre El, să fie lucruri reale și autentice. Și a doua fază pe care o prezintă textul nostru, pe care ne-o descrie, este de fapt prezentarea acestui personaj. Și este absolut normal. Nu poți să prezinți ceva ce tu însuți nu pricepi. Nu poți să vorbești despre un Hristos pe care tu însuți nu îl ai. Nu poți să vorbești despre un Hristos pe care tu însuți nu-L înțelegi. Nu poți să vorbești despre un Hristos pe care tu însuți nu L-ai primit. E bine, de vorbit oricine poate vorbi, dar nu înseamnă că și vorbește autentic și real. Și în dimineața aceasta aș vrea să privim spre cele două faze și aș vrea să înțelegem mai întâi cine are dreptul să vorbească despre el și în al doilea rând ce se poate spune despre el. Mai întâi, ne uităm la versetele 15 și 16, versete care ne arată cine poate să vorbească, cine are dreptul, cine are din partea lui Dumnezeu autoritatea de a spune ceva despre Domnul Iisus Hristos. Așa zice omul care are ochii deschiși. Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu. Cel ce cunoaște planurile celui preanalt. Cel ce vede vedenia celui atotputernic. Cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Când ai voie să vorbești despre el? Când poți să-l proclami? Când poți să spui că el este marele conducător, că îl vezi, că îl simți, că trăiești cu el? Textul ne arată clar, mai întâi, spune versetul, așa zice omul care are ochii deschiși. La Crăciun e greu să vorbești despre ochi deschiși. Mai ales după zile și nopți de umblat și de plimbat și de... Dar sigur că nu vorbim despre ochi deschiși în dimineața zilei de Crăciun sau în zilele acestea. Vorbim despre ochi deschiși în general. Ce înseamnă cel ce are ochii deschiși? Nu toți avem ochii deschiși? Toți avem ochii deschiși. Umblăm, vedem și ce mare har să putem vedea. Să avem lumină, să știm pe unde mergem, să știm pe unde umblăm, să avem capacitatea de a privi. Dar este evident că textul nostru nu vorbește despre ochii aceștia numai, ci vorbește despre un set de ochi care trebuie neapărat să fie deschiși și care au datoria de a constata ceea ce se poate vedea despre Dumnezeu. Și e important să subliniem faptul că omul care vrea să-L proclame pe Domnul Iisus Hristos trebuie să fie un om al cărui ochi să fie în permanență deschiși. Deschiși nu numai la ceea ce se vede în mod evident, ci deschiși la ceea ce face Dumnezeu. Deschiși la ceea ce lucrează Dumnezeu. Deschiși la experiența cu Dumnezeu. Deschiși la experimentarea reală a lui Dumnezeu în inimile și în viețile noastre. Și sunt foarte mulți credincioși care pierd mult în viață pentru că au ochii deschiși numai pentru lucrurile acestea. Când omul acesta vorbește despre omul cu ochii deschiși, e evident că vorbește despre un om cu ochii deschiși în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Întrebarea mea pentru noi în dimineața aceasta este următoarea. Ce ochi avem deschiși? Sunt oameni care nu văd decât cu ochii aceștia. Dar Biblia ne învață că noi trebuie să privim nu la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. E important să ne punem următoarea întrebare. Ce ne poate declara viața noastră despre noi înșine? Cu ce ochi umblăm în viață? Numai cu cei fizici? Și așa sunt importanți. Pentru că Biblia ne spune că tot ceea ce a creat Dumnezeu ne vorbește despre El. Și când ne uităm în jurul nostru, la toate frumusețile care sunt în jurul nostru, îl vedem pe El, înțelepciunea Lui și frumusețea Lui. Slavă Lui pentru asta! Dar e mai mult decât atât. Sunt lucruri care nu se văd cu ochii aceștia. Sunt lucruri care nu pot fi percepute cu ochii aceștia. Sunt lucruri pentru care Dumnezeu ne-a dăruit alți
ochi.
Mi-aduc aminte de momentul acela în care la Dotan, omului Dumnezeu, Elisei, era înconjurat de armatele siriene care au venit să-l prindă și slujitorul lui e îngrozit și e speriat și zice, ce să facem? El avea niște ochi și percepea viața și viitorul și perspectiva prin ochii lui, ochii material, ochii pământești. Și Elisei zice, Doamne, deschide-i ochii ca să vadă realitatea, să vadă adevărul. Și ce surpriză a avut omul a cărui ochi s-au deschis. Iubiții mei, noi astăzi, de foarte multe ori trăim cu o perspectivă foarte îngustă, suntem mereu necăjiți, mereu obosiți, mereu apăsați. Și unul dintre motive este că nu avem ochii pe care ar trebui să-i avem deschiși. Nu-i avem. Și-i baie. Noi ar trebui să privim lumea și viața și lucrurile și evenimentele cu alți ochi. Ar trebui să privim, așa cum ne învață Scriptura, cu ochii aceia care văd lucruri care nu se văd, care nu ies în evidență, care nu izbesc, dar care sunt, care există, care sunt reale și care ne arată că viitorul nostru nu este nici sumbru, nici greu, nici împovărat, ci glorios și minunat în vecii vecilor. Acel om care are acei ochi deschiși, poate să vorbească oricând despre Domnul. Dar, dacă singura percepție pe care o ai este aceea a acestor ochi, care nu văd altceva decât carne și oase și nimicuri, care nu văd altceva decât lucruri care într-o zi vor arde și care vor dispărea, am un sfat. Taci. Nu pronunța numele Domnului, că îl faci de râs. Cel ce poate vorbi despre Domnul este cel care are ochii deschiși. Este cel ce vede ceea ce ceilalți din jurul lui nu văd. Și este cel ce trăiește viața într-un așa fel încât demonstrează că vede ceva ce nu-i vizibil cu ochii aceștia, ci vizibil numai și numai cu ochii credinței. Și așa îi spune un lucru. Dacă nu vrei să-ți deschizi ochii, să știi că vine ziua în care îi vei deschide. Ne spune Biblia că a fost un om care a fost foarte bogat și care n-a avut ochi nici pentru cel sărac, care ar fi fost bucuros să se sature cu fărâmiturile de la masa lui. Dar nu e un lucru ciudat că ce n-a văzut toată viața lui, a văzut când a ajuns în iad. Nu l-a văzut pe Lazar, nu l-a văzut nici pe Domnul, toată viața lui nu a văzut decât inul și strălucirea și purpura și belșugul. N-a avut ochi pentru altceva. Și în clipa în care a ajuns în locuința morților, i s-a deschis o pereche de ochi pe care n-a avut-o deschisă niciodată. Și dintr-o dată a văzut lucruri pe care nu le-a văzut și nu le-a considerat niciodată în viața lui. Și ce tragic! Doamne, păzește-ne de asta! Tu, cu ce ochi vezi viața? Ce ochi sunt deschiși? Mai mult, textul merge mai departe și ne spune că nu este numai omul care are ochii deschiși, ci și omul care are urechile deschise. Pentru că zice, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu. Aude cuvintele lui Dumnezeu. Ce facem cu urechile? Iată o întrebare care este la fel de importantă. Știți de ce? Pentru că e legătură între urechi și ochi. De foarte multe ori, ochii dictează urechilor ce se audă. N-am dreptate? Lucrurile care au preț în ochii noștri ne dictează când să deschidem urechea și când să o închidem. N-am dreptate? Cât de bine ascultăm la lucrurile care ne atrag, lucrurile care par frumoase înaintea ochilor noștri. Când se vorbește despre lucruri care sunt plăcute înaintea ochilor noștri, cum se deschid urechile noastre și cu cât atenție suntem gata să ascultăm. Dar când sunt lucruri pe care nu le vedem, care nu ne plac, cât de repede se închid urechile. Dar legătura e și inversă. Știți de ce? Pentru că urechile care se închid, în general închid și ochii. Modul în care privim lucrurile depinde foarte mult de ceea ce auzim. Nu numai că ceea ce auzim depinde de ceea ce vedem, dar și ceea ce vedem depinde de ceea ce auzim. E o legătură foarte serioasă între cele două lucruri. Și de aceea textul spune că un om care vrea să-L proclame pe Domnul Iisus Hristos într-adevăr, real, autentic, trebuie să fie un om al cărei urechi să fie deschise ori de câte ori vorbește Domnul. Nu poți să vorbești despre Hristos, despre lucrarea lui Dumnezeu, despre măreția lui Dumnezeu, despre marele conducător, dacă urechile tale sunt închise, dacă urechea ta e închisă și n-auzi. Ce să spui? Nimic. Iată că și urechile trebuiesc deschise. Și nu uitați că printre ultimele mesaje pe care Domnul le are bisericilor în cartea Apocalipsa, se presupune și se implică o problemă majoră în biserica nou-testamentală deja. Când citiți scrisorile pe care Domnul le scrie acelor biserici, aproape în toate cazurile spune așa, cine are urechi, ce să facă? Se presupune faptul că în biserici erau mulți care aveau urechi, dar n-auzeau. Și nu e o noutate. Isaia vorbește despre poporul lui Dumnezeu și zice că e un popor care are ochi, dar nu vede, are urechi, dar n-aude. Însemnând nu că n-au puterea de a auzi sunete sau zgomote, ci însemnând că n-au acele urechi care trebuie să asculte la vocea lui Dumnezeu. Tu le ai? Omul care nu aude cuvintele lui Dumnezeu n-are o percepție corectă despre Iisus Hristos. Mai mult, textul nostru, iată cât de profund ajunge, pentru că ajunge să ne spună și despre o minte deschisă, ochi deschise, urechi deschise și e absolut normal să ai și o minte deschisă. La ce? Spune cel ce cunoaște planurile celui prea înalt. De fapt, ce te ajută ochii aceia și urechile acelea să acumulezi? Să constați, să aduni, dacă nu cunoașterea planurilor celui preanalt. Și aici este o altă problemă la care e foarte important să gândim. Cum poți vorbi despre ceva ce nu cunoști? Nici chiar Balaam n-a cunoscut ce a vorbit. Și aici este interesant textul acesta, pentru că el de fapt n-a trăit ceea ce spunea că ar fi trebuit să fie. Dar Dumnezeu i-a descoperit ceea ce noi trebuie să cunoaștem și ceea ce noi trebuie să știm.
Ceea ce mintea noastră trebuie să priceapă, și anume faptul că Dumnezeu are planuri. Și în dimineața aceasta, fratele Dorin ne-a vorbit despre planurile acestea pe care Dumnezeu le are și în care, spre bucuria noastră și spre slava Lui, ne-a inclus și pe noi. Tu cunoști planurile celui preanalt? Ce plan are pentru tine, pentru viața ta, pentru inima ta, pentru viitorul tău? Ce plan are pentru, eu știu, lucrurile pe care trebuie să le faci, să le zici, să le gândești? Dacă nu cunoaștem planurile celui preanalt, nu văd ce am putea spune despre el celor din jurul nostru. Apoi se vorbește despre o vedenie a celui atotputernic. Și aceasta merge în legătură cu toate celelalte, pentru că ni se vorbește despre modul în care Dumnezeu comunica atunci. Atunci nu exista Sfânta Scriptură, nu exista Cuvântul lui Dumnezeu în forma scrisă pe care noi o avem astăzi. Și atunci când Dumnezeu vroia să facă ceva de cunoscut, o făcea în modul acesta, în vise, vedenii și discurs direct. Când vorbim noi astăzi, nu vorbim de vedenii, ci vorbim de Scriptură, de cuvântul pe care Dumnezeu l-a scris și prin care ne vorbește despre planul Lui. De aceea e important să avem ochii și urechile și mintea deschisă ca să cunoaștem planurile celui preanalt. Și urmează o ultimă condiție care le adună pe toate la un loc. Atenție! Degeaba ai ochii deschiși, urechile deschise și mintea deschisă dacă nu ai și o inimă deschisă. Ați observat ce efect are asupra omului care are ochii deschiși și urechile deschise și mintea deschisă ceea ce cunoaște despre cel preanalt? Ce efect are? Cel ce cade. Foarte interesantă este această expresie. Vreau să vă întreb un lucru. Ați căzut vreodată? Cred că toți am căzut în viața noastră. Fie că e iarnă și gheață, fie că am jucat fotbal și ne-am împiedicat sau ne-au pus altă piedică, așa cum pățesc eu cu tinerii noștri când joc fotbal cu ei, mai rar, dar când o fac. Și sigur că fiecare dintre noi se întâmplă și foarte des apare ideea aceasta că nu ai cum să opui rezistență, ești luat prin surprindere. Sunt atât de mari lucrurile pe care le vezi despre Dumnezeu, încât sub măreția lor nu poți să te oprești, să te opui, decât să cazi și să rămâi uimit înaintea unui asemenea plan pe care Dumnezeu l-a pus la punct. Ce frumos! Ăsta-i omul care poate vorbi despre Hristos. Ăsta-i omul care are ochii deschiși, urechile deschise, mintea deschisă, dar și inima deschisă. E omul care nu se poate opri. E omul care nu poate să răspundă în niciun alt fel decât să cadă înaintea măreției și sfințeniei lui Dumnezeu. Facă Domnul ca aceste lucruri să fie o realitate în viețile noastre. Atunci și numai atunci când te ridici din această cădere smerită și plină de admirație, poți să începi să te lauzi că îl vezi, că îl privești. Când l-au văzut păstorii, ce au putut face? Au căzut cu fața la pământ.
Când l-au văzut magii, ce au putut face?
Același lucru.
Cum se face că astăzi o mulțime dintre credincioși pot fără să cadă cu fața la pământ? Știți cum se face? Totul se oprește la minte. Nu trece de la minte la inimă. Domnul să ne păzească de o asemenea stare. Ea este presupusă în Scripturi. În Scripturi se presupune că sunt oameni care știu, care cunosc, dar care nu se lasă niciodată pătrunși, impresionați, cu inima străpunsă de ceea ce face Dumnezeu. În dimineața aceasta, când sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos din nou prin Harul lui Dumnezeu, de ce n-am sărbătorit-o? Atât de atinși, încât viața noastră să fie în întregimea ei o viață ca omului căzut cu fața la pământ. Domnul este vrednic, slăvit să fie El. Atunci poți să spui, îl văd. Dacă ești arogant și dacă suntem, eu știu, indiferenți și ipocriți în viața noastră, să nu îndrăznim să spunem că l-am văzut. Că nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Cine îl vede, nu poate decât să cadă cu fața la pământ. Urmează această prezentare și evident că timpul meu s-a scurs. Mai întâi vreau să observați persoana. Sunt două comparații, dacă vreți, analogii pe care le face când vorbește despre persoana lui. Prima este aceasta. O stea răsare din Iacov. E lumină. E lumina de care este nevoie. Este lumina deosebită pe care această stea o va aduce în lume. Este lumina despre care ne spune Scriptura că este atât de necesară. Este lumina despre care Ioan ne spune în capitolul 1 că a venit în lume. Este lumina care a venit să biruiască întunericul. Și Domnul Iisus Hristos trebuie să fie steaua călăuzitoare pentru viața fiecăruia dintre noi. El însuși a spus, dacă mă urmează cineva, de vreme ce El este lumina, cine îl urmează pe El nu va mai umbla niciodată în întuneric. Aha, da. Sunt, spune Ioan, capitolul 3, oameni care, deși lumina a venit în lume, au ales nu lumina, ci întunericul. De ce? Pentru că vor să-și ascundă faptele, gândurile, vorbele. Dar tot Ioan ne spune în epistola lui că singurii oameni care au părtășie cu Tatăl și cu Fiul și cu ceilalți credincioși sunt cei ce umblă în lumină. Este El lumina noastră? Oh, de aceea ochii noștri trebuie să fie deschiși, ca să vedem această lumină, să vedem lumina călăuzitoare care trebuie să ne ducă în viață. Și e important să-L proclamăm și să spunem celor din jurul nostru, de vreme ce El este lumina noastră, că El este singura lumină care a venit în lume să lumineze pe oameni. Și cine vrea să aibă lumina, trebuie să-L urmeze pe El. Dar textul ne vorbește și despre un sceptru. El nu este numai lumina. E important, e fenomenal să ai lumină, să vezi pe unde mergi. Dar nu-l poți desprinde. Nu poți să zici, da, e bine, eu vreau să-l am pe Domnul lumină. E important să știi că El este și sceptrul. În textul nostru este numit toiag de cârmuire. Este toiagul de cârmuire. Și de fapt, El nu poate fi lumina noastră dacă nu este și toiagul de cârmuire. Nu poate fi stea dacă nu reprezintă și sceptrul. De aceea îl urmăm și de aceea poate să fie lumina noastră, pentru că ascultăm și urmăm în tocmai ceea ce ne spune. Și Dumnezeu să ne dea tuturor această supunere. El este o stea și avem nevoie de steaua asta, dar El este și un sceptru, un toiag de cărmuire. Și vă întreb, n-au nevoie oamenii din vremea noastră să audă asta? Oba da. Dar textul le vorbește și despre puterea Lui, nu numai despre persoana Lui. Puterea de străpungere. Străpunge laturile Moabului. De fapt, nimeni în universul acesta nu are puterea de străpungere pe care are Fiul lui Dumnezeu. Sunt multe voci astăzi care încearcă să pătrundă la inima noastră, nu-i așa? Și se întrec ăștia cu reclamele să facă cât mai, cum să zic eu, luminoase și cât mai spectaculoase ca să ne atragă, să pătrundă la inima noastră, să ne facă să golim buzunarele. Sunt! Dar nu există putere de străpungere mai mare ca aceea a Fiului lui Dumnezeu. De aceea este Marele Conducător, pentru că are puterea de a străpunge inima oamenilor. Ce minunat sună în cuvintele pe care le scrie Luca în Faptele, capitolul 2, când Petru vorbește despre Domnul Iisus Hristos, care a fost făcut Domn și Hristos. Și ni se spune în versetul imediat următor că ei au rămas străpunși în inimă. Această putere de străpungere este puterea pe care numai El o are. Și doresc să o aibă în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că asta vrea să facă. Să pătrundă în inima noastră, în adâncul ființei noastre și să-L schimbe în mod radical. Desigur, care și puterea de stăpânire, spune textul, că se face stăpân. Și toate acele țări, acele porțiuni geografice care sunt enunțate, sunt vrăjmași, sunt dușmani. Dar Domnul se face stăpân și peste dușmanii Lui. Și nu există niciun dușman al Domnului peste care El nu va stăpâni. Psalmul 2 ne vorbește despre faptul că neamurile cugetă și împărații se vorbesc cum să rupă și cum să sfărâme legăturile și cum să rupă lanțurile. Dar textul biblic ne spune că Dumnezeu se uită la ei sărmanii ca la niște furnicuțe nenorocite și zice textul că râde de ei. Ce altceva să faci? Când vezi oameni care se cred tari și nu înțeleg că El va stăpâni. Nu noi îi dăm puterea aceasta? Nu tu și nu eu? Și dacă stăpânești asupra noastră, nu este numai pentru că noi am dat voie, ci este pentru că El s-a făcut stăpân. Și aici e marea diferență. Astăzi se face stăpân prin umilința la care s-a supus El însuși. Astăzi se face stăpân pentru că ne-a cucerit inimile, prin dragostea Lui. A venit la noi, s-a jertfit pe cruce pentru noi și dragostea aceasta este dragostea care cucerește sute și sute și sute de oameni care îl primesc ca stăpân și se face stăpân. Atenție însă, Apocalipsa 19 ne spune că vine o zi în care nu se va face stăpân, cucerind inimile, ci se va face stăpân, zdrobind tot ceea ce a fost vrăjmaș. Citiți Apocalipsa 19, unde numele pe care El îl poartă este acela de Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Dar e important să mai înțelegem un lucru, și anume, că El are și puterea de stârpire. E foarte interesant cum vorbește textul aici. Spune, pierde pe cei ce scapă din cetăți. Știți care este imaginea? Aceia care nu vor să accepte stăpânirea Lui peste viața lor. Ce fac? Fug. se refugiază. Ies din cetăți, fug să găsească alte locuri în care nu domnește el. Dar textul spune că fuga lor nu durează mult. Pentru că cine iese din cetatea în care stăpânește Hristos, nu mai are niciun loc în care să se ascundă. Și Domnul îi avertizează pe evrei că va veni ziua în care vor striga stâncilor săi acopere, să fie acoperiți, să fie scăpați de mânia lui Dumnezeu. Dar, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu va fi chip de scăpare. Ce minunat să fim aici ca oameni pe care îi stăpânește Hristos. Ca oameni care nu încercăm să fugim și să evadăm de sub stăpânirea Lui. Ba dimpotrivă, ca oameni care încercăm să avem ochii deschiși și urechile deschise și mintea deschisă și inima deschisă, să înțelegem cum vrea să stăpânească și ce vrea să facă și să cunoaștem voia Lui și să împlinim voia Lui. Ce bucuroși trebuie să fim! Domnul să ne ajute să nu încercăm niciodată să evadăm de sub stăpânirea Lui. Unii încearcă, dar nu-i loc de scăpare, pentru că puterea Lui este puterea care stârpește tot ce e rău. Și în sensul pozitiv, aș dori să ne rugăm ca Dumnezeu să stârpească tot ce e rău în inimile noastre. El are puterea aceasta. Are puterea de a curăți viețile și inimile noastre, astfel încât nimic să nu ne împiedice să fim oameni care să-L pricepem, care să-L înțelegem, care să-L cunoaștem și mai apoi să-L cinstim, proclamând numele Marelui nostru Conducător, care este vrednic de cinste și onoare în veci. Amin. Amin.